Seison nyt täällä Pasilassa bussipysäkillä ja olen menossa tekemään yliopistolle haastattelua esineiden internetistä. Itse asiassa tämä bussipysäkkihän on jo yksi esimerkki siitä. Se osaa nimittäin kertoa minulle reaaliajassa, että bussi tulee 2 minuutin päästä, koska näyttö tarkistaa bussin sijainnin satelliittipaikannuksen avulla. Varsin näppärää. Mutta kunhan bussi tosiaan pian tulee, niin käydäänpäs kysymässä Sasu Tarkomalta, joka toimii Helsingin yliopiston tietonkäsittelytieteen laitoksella hajautettujen järjestelmien tietoliikenteen professorina, että mitä kaikkea esineiden internet oikein voi tarkoittaa. Aloitetaan ensin ihan määritelmästä.
Internet of Things, eli esineiden internet, tai myös puhutaan teollisesta internetistä, tarkoittaa sitä, että kytketään erilaiset laitteet, sensorit, aktuaattorit internetin piiriin ja saadaan sitten dataa, eli tietoa kerättyä näistä ja rakennetaan uusia palveluita ja sovelluksia näiden päälle.
Ensikuulemalta voi olla vaikea hahmottaa, mitä kaikkea hyötyä siitä voi olla, että esineet pystyvät verkon välityksellä kommunikoimaan keskenään. Tuo edellä esitetty bussipysäkki-esimerkki oli vielä varsin yksinkertainen yksittäinen sovellus, mutta visioissa esineiden internetistä puhutaan jopa seuraavana teollisena murroksena.
Kyllä, sitä voidaan pitää murroksena, eli kun katsotaan tietoliikenteen historiaa, niin ensin ovat verkottuneet paikat, joita on maailmassa noin 500 miljardia, jotka ovat nyt hyvin keskenään verkotettu. Ensin puhelimella ja sitten myöhemmin kiinteillä internetkaapeleilla. Ja tämän jälkeen ihmiset ovat verkottuneet, eli puhutaan tästä niin kuin henkilökohtaisesta tietoliikenteestä, eli matkapuhelimet ovat mullistaneet maailman, ja tällä hetkellä maailmassa on noin 7 miljardia ihmistä, ja ainakin 5 miljardia on tämän matkapuhelintekniikan piirissä. Ja nyt sitten erilaiset esineet ovat verkottumassa, joita on todella paljon, niitä kaavaillaan olevan jopa noin 50 miljardia vuonna 2020. Ja tosiaan nämä sensorit ja aktuaattorit sitten seuraavat asioita ja niillä voidaan ohjata toimintoja, esimerkiksi älykaupunkia. Ja tämä nähdään isona teollisena vallankumouksena.
Nämä älykaupungit voivat kuulostaa science fictionilta, mutta itse asiassa tällä hetkellä niitä rakennetaan jo useissa maissa. Muun muassa Etelä-Koreassa Songdon älykaupunkia alettiin rakentaa jo vuonna 2001 ja Kiinassa älykaupunkia rakenteilla aivan nollasta useitakin. Myös täällä Euroopassa, Espanjassa, Santanderissa on pilotoitu älykaupunkia jo monta vuotta. Idea niissä kaikissa on sama, eli tehostetaan ja optimoidaan kaupungin toimintoja.
Seurataan kaupungin tilannetta, liikennettä. Esimerkiksi pyritään minimoimaan ruuhkat, vähentää ruuhkien määrää. Seurataan energiankulutusta, eli saadaan paljon säästöjä sitten tätä kautta. Seurataan postin toimintaa, eli missä paketit ja kirjeet liikkuvat. Tehostetaan sen toimintaa ja niin edelleen. Eli näitä sovellusalueita on todella paljon.
No esimerkiksi liikenteessä, minkälaisia sovelluksia voisi tulla?
No liikenteessä niin yksi on ymmärtää, että missä ne autot liikkuvat ja missä syntyy ruuhkia ja sitten, että voidaanko autoja ohjata ruuhkattomille reiteille, eli näiden esimerkiksi navigaattorien kautta annetaan neuvoja tai ohjataan liikennevaloilla autoja ja sitten tietenkin voidaan kehittää ratkaisuja, että löydetään parkkipaikkoja, eli pidetään kirjaa siitä, että miten parkkipaikkaa käytetään ja milloin auto poistuu sieltä, eli paikka vapautuu ja sitten sinne voidaan ohjata uusi auto tilalle. Ja nykypäivänä meillä ei oikein ole hyviä ratkaisuja vielä tähän, eli paljon tavallaan jää käyttämättä siellä parkkipaikalla, että tarvitaan uusia ratkaisuja siihen, että päästään hyvään käyttötilanteeseen.
Älykaupunki muodostuu siis pienemmistä toistensa kanssa kommunikoivista komponenteista. Ja älykodit ovat yksi oleellisimmista osasista.
Kotona voimme seurata esimerkiksi lämpötilaa, ilmanlaatua, sähkönkulutusta, lukkojen tilannetta ja niin edelleen. Ja tämä yleistyy sitten talokohtaisesti, eli voidaan seurata yhden talon kaikkia asuntoja vastaavasti. Ja sitten kun otetaan vielä isompi ympäristö, niin voidaan katsoa kaupunkia kokonaisuutena. Ja tällä tavalla sitten kuluttajat hyötyvät, eli päästään näkemään, että mitä siellä kotona tapahtuu ja tavallaan mikä on se energiankulutus ja esimerkiksi, ettei ovi jäänyt vahingossa auki, kun lähdettiin töihin ja niin edelleen. Ja sitten talokohtaisesti voidaan tarkkailla sitä energiankulutusta ja vedenkulutusta ja niin edelleen. Ja sitten aina siihen isoon kaupunkiin asti, eli optimoidaan sitten tällaista isompaa kokonaisuutta. Eli näin tämä rakentuu. Pienistä osista tulee sitten isompia ja päästään lopulta siihen älykaupunkiin ja sitten toivottavasti myös tähän älymaapalloon, että koko tavallaan planeetan mittakaavassa tehostetaan ja niin kuin optimoidaan.
Niin, minkälaisia hyötyjä tuosta kaikesta olisi, että älytaloista ja älykaupungeista, mitä hyötyjä siinä tavoitellaan?
No, siinä tavoitellaan monia hyötyjä, eli esimerkiksi tämä energiankulutus, eli halutaan tietenkin minimoida se ja niin kuin ei tavallaan säästetään resursseja. Sitten voidaan seurata ilmanlaatua, eli sillä on myös terveyteen liittyviä vaikutuksia. Jos ilmanlaatu on huono, niin voidaan sitten tehdä ilman suoratusta esimerkiksi, laittaa siihen enemmän tehoja. Ja sitten voidaan seurata saastetilannetta kaupungissa ja myös ruuhkatilannetta. Eli tosiaan näitä eri tehostamisen osa-alueita on monia.
Älykoti saattaa monestakin kuulostaa mukavalta paikalta asua, mutta nyt kun olemme kuulleet massiivista tietomurroista ja Yhdysvaltojen turvallisuuspalvelun laajamittaista tietourkinnasta, niin mieleen tulee väistämättä epäilykset älykodin tietosuojasta ja tietoturvasta. Pääministerin, presidentin tai vaikkapa jonkin suuryrityksen pääjohtajan älykodin tuottamille tiedoille saattaisi olla suurtakin kiinnostusta. Professori Sasu Tarkoma Helsingin yliopistosta.
Potentiaalisesti tietoturva- ja tietosuoja-ongelmia on monia esineiden internetissä ja meidän pitää suunnitella nämä järjestelyt hyvin, että vältytään näiltä erilaisilta ongelmilta. Yksi iso kysymys on datan omistaminen, eli kuka omistaa sensoreista tuotetun datan, missä sitä pidetään, kuka pääsee käsiksi siihen dataan ja niin edelleen. Eli tällaisiin niin kuin tiedon hallintaan liittyviin kysymyksiin tarvitaan ratkaisuja. Ja sitten erikseen meillä on vielä nämä mahdolliset tietoturvauhkat, eli miten me estetään hyökkäykset esineiden internetiä kohden. Ja tosiaan kumpiinkin tapauksiin tarvitaan ratkaisuja. Ja lähtökohta ainakin omasta mielestäni on, että jos vaikka kotona tuotetaan dataa, eli kerätään lämpötilatietoa ja energiankulutustietoa ja niin edelleen, niin se, kuka omistaa ne sensorit ja sen kodin, sen tulisi päättää, että miten sitä dataa hyödynnetään ja käytetään. Ja tietenkin nyt tässä pitää muistaa, että kun jokaisella laitteella tai melkein jokaisella laitteella on IP-osoite, niin silloin, jos joku tietää tämän IP-osoitteen, niin hän voi ottaa yhteyttä näihin laitteisiin. Ja tämä tietenkin tulisi olla hallittavissa. Eli meidän pitää pystyä päättämään, että ketkä tahot pääsevät käsiksi näihin laitteisiin. Eli on ensiarvoisen tärkeää, että meillä on hyvä hallintajärjestelmä näille laitteille.
Miten tämä Internet of Things, eli esineiden internet tai teollinen internet sitten oikein toimii? Miten esineet pystyvät kommunikoimaan toistensa kanssa?
No, tähän löytyy monia keinoja mahdollistaa kommunikaatio, mutta lähtökohta on se, että laitteella on IP-osoite ja käyttävät IP-teknologioita tässä kommunikaatiossa. Eli IP on tosiaan lähtökohta, mutta kaikkein pienimmät laitteet, kuten hehkulamput, jos niissä on tämä esineiden internet-tuki, niin ne ei välttämättä pidä sisällään tätä niin sanottua TCP-IP-pinoa. Ja niillä ei välttämättä ole IP-osoitetta, jolloin silloin tarvitaan muita ratkaisuja. Ja nämä langattomat teknologiat yleensä sisältävät tähän sitten sen perustavan kommunikoida näiden eri esineiden kanssa. Mutta yleensä lähtökohta on se, että tosiaan jokaisella laitteella on IP-osoite ja sen kautta voidaan sitten mahdollistaa tämä tietoliikenne ja laitteiden seuranta ja kontrollointi.
Tuo IP-osoitehan on numerosarja, joka yksilöi jokaisen internetverkkoon kytketyn laitteen, eli se on tavallaan laitteen osoite. Viestejä tähän osoitteeseen ja sieltä muihin osoitteisiin välitetään sitten erilaisten tietoliikenneverkkojen kautta.
Tietenkin haluamme rakentaa näitä järjestelmiä standardien päälle, eli sovitaan yhdessä, että miten langattomat teknologiat toimivat ja miten sen päälle rakennetut kommunikaatiotavat toimivat ja sitten näin nämä eri ratkaisut toimivat yhteen. Eli meillä voi olla eri valmistajien tuotteita käytössä. Ja näistä teknologioista konkreettisia esimerkkejä ovat tietenkin Wi-Fi-teknologiat ja sitten 4G ja tuleva 5G-teknologia. Ne on sellaisia perusratkaisuja, jotka mahdollistavat langattoman tiedonsiirron.
Mikä se 5G:n hyöty sitten on? Millä tavalla se tulee eroamaan 4G:stä?
No 5G tulee olemaan paljon tehokkaampi tiedonsiirrossa ja se tulee olemaan myös paljon energiaoptimoidumpi. Eli nykyinen 4G soveltuu kohtuullisen hyvin näihin esineiden internetin haasteisiin, eli mahdollistamaan näiden sensorien ja muiden pienten laitteiden kommunikaation, mutta se ei ole kovin energiatehokas. Ja sitä ei ole myöskään luotu tähän toimintaympäristöön. Eli kun ajatellaan esineiden internetiä, niin meillä on paljon pieniä laitteita, jotka lähettävät tietyin väliajoin tietoa internetiin. Ja 4G on optimoitu puhumiseen, eli puhumme puheluita ja haemme netistä tietoa. Ja se on hyvin erilainen käyttötapa. Joten tarvitsemme uusia ratkaisuja ja nyt on nähtävissä, että 5G toisi näitä. Eli että 5G:ssä olisi hyvin optimoitu tämä tuki näille esineiden internetin laitteille. Tässä yhteydessä puhutaan machine-to-machine communication, eli tavallaan laitteiden välisestä internetin yli tapahtuvasta tiedonsiirrosta, ja siihen keskitytään erityisesti tämän 5G-standardin myötä. Mutta tämä standardi on vasta nyt alkutekijöissään, eli nyt sitä aletaan standardoimaan, ja vielä ei oikein tiedetä kaikkea, mitä siinä tulee olemaan, mutta tämä on todellakin mainittu monessa yhteydessä, että siinä pitäisi olla hyvin tämä machine-to-machine ja esineiden internet tuottuna.
Kuten olemme viime aikojen uutisista kuulleet, Suomen perinteisellä teollisuuden kivijaloilla, puunjalostus- ja metalliteollisuudella ei mene enää yhtä hyvin kuin aikaisemmin. Voisiko esineiden internetin laitteet ja sovellukset avata uusia viennin mahdollisuuksia Suomelle? Sasu Tarkomo.
Kyllä tämä esineiden internet nähdään aika isona mahdollisuutena, paitsi tietenkin Suomessa ja Suomen markkinoilla, niin myös globaalissa kontekstissa. Ja tämä machine-to-machine liikenne, eli tämä koneiden välinen liikenne, se on hyvin kasvava komponentti tällä hetkellä, kun katsotaan esimerkiksi internetin tietovirtoja. Eli näitä laitteita tulee koko ajan lisää, ja niiden määrä on melkein eksponentiaalisessa kasvussa. Puhutaan 40 miljardista ja jopa 100 miljardista laitteista seuraavien kymmenien vuosien aikana. Ja nyt on tavallaan haaste ja iso mahdollisuus Suomen teollisuudelle päästä mukaan tähän kasvuun. Eli että meillä on ratkaisuja ja tuotteita, joilla rakennetaan näitä älykaupunkeja ja muita esineiden internetin ratkaisuja. Eli mahdollisuudet ovat valtavat ja nyt käynnissä on erilaisia projekteja ja kaikenlaisia verkostoja, joilla pyritään rakentamaan näitä perusratkaisuja, joista sitten syntyy liiketoimintaa.
Mitkä Suomelle olisi juuri tällaisia sopivia keskeisiä käytännön sovellusalueita?
No Suomelle niin sanoisin, että erityisesti tähän niin kuin teolliseen internetiin liittyen raskas teollisuus ja niin kuin, esimerkiksi hissit ja niin kuin logistiikka ja niin edelleen. Ja sitten yhteiskunnan saralla vanhusten hoito ja niin kuin terveyssektori. Eli on paljon, mitä voidaan tehdä näillä alueilla. Seurataan paitsi nyt kontteja ja hissien toimintaa, niin sitten myös ihmisiä ja heidän kuntoaan ja tilannettaan.